V cerkvi na Slovenskem je bil prvi teden v oktobru posvečen tednu za življenje, ki ga je že 20. leto zapored pripravilo društvo Gibanje za življenje. Tokrat je bilo dogajanje oprto na svetopisemsko geslo, da bo moje razmišljanje vredno prejetih darov. Sveto mašo ob začetku tedna posvečenega življenju je v Narodnem svetišču na Brezjah daroval župnik iz Borovnice Janez Šilar.
Vodilo letošnjega tedna za življenje izraža prav to, odkriti in vzljubiti in se zahvaliti in se veseliti neizmernih božjih darov, ki smo jih deležni. Vse to prežene črnogledost, našo grešnost. Odkriva nam smisel in namen in cilj življenja.
V tednu za življenje so se zvrstila predavanja o tem, zakaj smo kristijani proti kontracepciji in verujemo v ljubezen, ter uporabi matičnih celic iz popkovničine krvi novorojenčka, zvrstilo se je tudi več delavnic za mlade. V tem tednu je potekal tudi svetopisenski maraton. Vodilo četrtega maratona je bilo Upaš, upam. Na njem so prvič javno brali sveto pismo. Svetopisemski maraton se zaključuje danes prepevanjem in branjem psalmov pod obokom cerkve svetega Jožefa v Ljubljani. V spominskem parku Teharje so se minulo nedeljo spomnili žrtev med in povojnega nasilja. Mašo je daroval celjski škof Stanislav Lipovšek, ki je v pridigi dejal, da moramo ob spominu na žrtve moliti tudi za preživele in predvsem povojne rodove, za nas in rod, ki prihaja za nami.
Da bi kljub vse večji časovni oddaljenosti spoznali resnico o naši polpretekli zgodovini in znali ločiti dobro od zla.
V delu kulturnega programa je zbrane nagovoril Anton Drobnič, predsednik Nove slovenske zaveze, opozoril je, da je razumevanje resnice tisto, kar nam pomaga pri razumevanju sedanjega stanja in pravilnem odločanju o prihodnosti. V tednu, ko se je poslovilo še indijansko poletje in je po koledarski tudi v naravi nastopila jesen, so ponovno zaživela visokošolska središča. Minister za visoko šolstvo Igor Lukšič je študentke in študente v novo akademsko leto pospremil z besedami, da to tako imenovano najlepše obdobje v življenju predstavlja tudi veliko mero odgovornosti.
Odgovornost do znanja generacij in izkušenj generacij, ki se nam posredujejo na univerzah. Pomeni tudi možnost, da oplemenitimo lastno znanje. In lastno znanje ni samo prebiranje knjig. Lastno znanje je graditi lastno identiteto, predvsem pa odgovornost za skupnost.
Prag visokošolskih ustanov je prvič prestopilo 14.400 brucev. Tem, predvsem pa dobrim 30 študentom prvega letnika teološke fakultete, je dekan Stanko Gerjol zaželel, da bi študijska leta dobro izkoristili.
Sem jim svetoval, da že med študijem iščejo priložnosti za uveljavljanje področja, ki ga študirajo, izkorišče za čas življenja in delo po študiju že sedaj oziroma vsaj čim prej začnejo pripravljati.
Pripravljajo se tudi politične stranke in sicer na predvolilno kampanjo. Čeprav se ta uradno še ni začela, se že vrstijo številne obljube, s katerimi politiki želijo volivce potegniti na svojo stran. Med njimi so tudi nekatera nova gibanja, a trenutno najbolje kaže Janševi SDS, ki po anketi Centra za raziskovanje javnega mnenja kaže 16% glasov. A prvak SDS Janez Janša je kljub temu previden.
Je treba zelo odkrito reči, da te volitve še niso odločene. Ne? Volitve se odločijo potem, ko se preštejo glasovi. Ne? Lahko bo rezultat na teh predčasnih volitvah tak, da bomo ponovno dobili koalicijo, ki jo zdaj napoveduje gospod Pahor. Ne? In če jih bodo ljudje izvolili, potem se morajo pač pripraviti, ne? Na naslednja leta drsenje v grški scenariji.
V pogovoru za Radio Ognjišče je Janša še dejal, da ne vidi možnosti za veliko koalicijo. Še preden se bo sestavljal nov državni zbor in bo oblikovana nova koalicija, ki bo v prihodnje krojila slovensko usodo, mora Pahorjeva vlada urediti še nekaj tekočih poslov. A zdi se, da je teh vse manj. Čeprav si je zadala izpeljati vsaj interventni zakon, sta jo pri tem zatrli tudi še edini koalicijski stranki SD in LDS. Gre za zakon, s katerim bi tudi v prihodnjem letu ostale zamrznjene plače v javnem sektorju, pokojnine in socialni transferi posameznikom in gospodinstvom. Tega je vlada pripravila že prejšnji teden, a ga je želela najprej uskladiti s socialnimi partnerji, kar ji seveda ni uspelo. Zato ga je kar takega poslala v državni zbor, a ga že kolegi predsednika državnega zbora ni potrdil. Tako se bo s tem ukvarjala prihodnja vlada. Med tekočimi posli je Pahorjeva vlada zavrnila rebalans finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Razlogi?
Nespoštovanje ali pa neupoštevanje sklepov vlade Republike Slovenije in pa struktura samega rebalansa, ki je bil usmerjen samo na bolnišnice.
Je pojasnil minister za zdravje Dorjan Marušič, ki je s tem spet dvignil precej prahu. Najprej so se seveda oglasili iz zavoda, kateremu je vlada naložila pripravo novega rebalansa. V zavodu opozarjajo, da to ni možno in hkrati pozivajo, da obstaja možnost, da bo imel zavod konec leta 55 milijonov evrov obveznosti brez kritja. Prvi mož Samo Fakin še opozarja, da bo pri izplačilu plač v bolnišnicah verjetno prišlo do zamika, ker nimajo denarja, da bi do 10. decembra zbrali sredstva potrebna za plače. Najslabše možne posledice pa se bodo najverjetneje zgodile v prihodnjem letu, ko bo zmanjkalo denarja za materialne stroške. Na spor, ki je nastal med vlado in zavodom, se je odzval tudi ekonomsko-socialni svet, ki je vladi predlagal ponoven razmislek o rebalansu. Mestna občina Ljubljana z Zoranom Jankovičem na čelu, ki se mimo grede še ni zjasnil, ali se bo potegoval za poslanski sedež, je minuli teden dobila kar dve zaušnici. Številka ena je Titova cesta. Ustavno sodišče je namreč odločilo, da je poimenovanje ulice po Josipu Broz Titu protiustavno. Sodniki so sporočili, da ime Tito, ki je bil dosmrtni predsednik nekdanje SFRJ, v največji meri simbolizira nekdanji totalitarni režim. Zato je ponovno uvedbo ulice mogoče objektivno razumeti kot priznanje nekdanjemu nedemokratičnemu režimu, je odločilo ustavno sodišče. Zgodovinar Stane Granda je nad odločitvijo, glede na sestavo ustavnega sodišča, presenečen. Novica je sicer po njegovih besedah izjemna, a posebnih razlogov za veselje po njegovem ni.
Žalostno je pri tem pravzaprav to, da je slovenska družba potrebovala 20 let, da je prišla do tistega, kar je uradno že, no, če vzamemo pa Evropo, so pa že vedeli to že več desetletij.
Predsednik Mlade Slovenije, ki je bila že vse skozi kritična do uvedbe Titove ceste, Jernej Vrtovec, pa je dejal, da je odločitev ustavnega sodišča lahko v velik razmislek drugim slovenskim občinam, ki imajo še vedno ulice in trge poimenovane po Titu. Zaušnica Jankoviču številka 2 pa je Športni park Stožice oziroma Arena Triglav, kakršno je zdaj uradno ime. Zaradi napak v razpisni vlogi bo morala namreč mestna občina Ljubljana Ministrstvu za šolstvo in šport vrniti skoraj 2 od dobrih 9 milijonov evrov, ki jih je prejela za dokončanje športnega parka. MOL je namreč v prijavi na razpis za sofinanciranje stadiona Stožice napačno navedel število diskontnega eksponenta, ki upravičuje višino stroškov, in prijavila tudi dela, za katere je vložila terjatev do podjetja SCT zaradi neustreznosti nekaterih del. V tednu otroka, ki je letos potekal pod geslom Pojdiva s knjigo v svet, so ustavni sodniki prvič obravnavali tudi o pravici državljanov, da se izrečemo o družinskem zakoniku. Vendar odločitve še niso sprejeli. Izdali so le sklep, da bodo državni zbor pozvali, naj se dodatno izjasnijo o navedbah, ki so jih na ustavnem sodišču dobili od pobudnikov referenduma. Vodja civilne inicijative za družino in pravice otrok Aleš Primc je namreč dan pred tem vložil svojo strokovno in pravno argumentacijo, ki dokazuje, da bi bil referendum o družinskem zakoniku ustaven.
Ko se boste prebrali našo argumentacijo, boste ugotovili, da je argumentacija državnega zbora, tako kot smo več čas govorili, na zelo trhlih nogah in menimo, da bo imelo ustavno sodišče na podlagi naše argumentacije zelo lahko delo, da bo odločilo, da je družinski referendum ne samo dopusten, ampak tudi potreben.
Ustavno sodišče se bo prizadevalo pač o zadevi odločiti v razumnem roku, ampak seveda na podlagi ustreznega obravnavanja vseh relevantnih argumentov.
Je povedal generalni tajnik sodišča Erik Kerševan. Ajdovska letalska družba Pipistrel je ponovno zmagovalka tekmovanja NASA za energetsko najbolj učinkovito letalo. To je že tretja zmaga zapored. Na razglasitvi zmagovalcev v Kaliforniji so Pipistrelu podelili ček za 1,3 milijona evrov dolarjev. Direktor podjetja Ivo Boskarol se zmage veseli, v nagradni sklad za novo tekmovanje pa je namenil 100 tisoč dolarjev.
Jaz sem srečen, da smo dokazali, da je letenje z električno energijo lahko enako vredno tudi letenju na fosilna goriva. Jaz upam, da bomo na tem področju v naslednjih letih tudi na račun te zmage in seveda takih inštitucij, kot je NASA in pa Google in tako naprej, lahko nekaj naredili za ohranjanje te naše atmosfere, da bo ostala čista in da bojo ljudje lahko na zemlji se pogovarjali, tudi če bo nad njimi letelo letalo.
Pipistrel je za letalo, ki bo imelo ugrajen sistem s priznanjem NASA, dobil že pred izdelavo veliko prednaročil. Boskarol verjame, da bo v prihodnosti mogoča tudi serijska izdelava teh letal. Na 50. Linhartovem srečanju v Postojni je jubilejno nagrado Matiček za najboljšo predstavo v celoti prejelo Šentjakobsko gledališče v Ljubljani, in sicer za predstavo Mali diktator režiserke Tijane Zinajič in dramaturga Andreja Jakliča. Rokometašice Krema Mercatorja so novo sezono Lige prvakinj začele obetavno. Za uvod je v Koprivnici po težkem in dokaj enakovrednem dvoboju padla Podravka. Selektor Tone Tisel sicer previdno opozarja, da ena zmaga še ne pomeni nič. Prvi letošnji superpokal Slovenije so osvojili košarkarji Krke, ki so v Rogaški Slatini z 80-72 nadigrali Union Olimpijo.
Lani je bila res to ena zelo lepa popotnica, ker vsi vemo, kaj smo osvojili v lanski sezoni. Jaz upam, evo, spet se je ponovila, spet smo osvojili ta superpokal, tako da upam, da bomo šli zdaj sam navzgor in da bomo probali ponoviti uspehe od lanskega leta.
Je po tekmi dejal košarkar Krke Edo Murič. Mina Makarovič je naprej žanje uspehe. Izjemno formo je najboljša slovenska športna plezalka prejšnji konec tedna pokazala v belgijskem Pursu, kjer je ponovno stopila na zmagovalni odr. Makarovičeva se v finalu na steni velikanki sicer ni dotaknila vrha smeri, je pa osvojila tretje mesto in ohranila vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Z uspehi nadaljuje tudi Katarina Srebotnik. Na močnem teniškem turnirju VTA v Pekingu je v paru s Čehinjo Kveto Peške napredovala v polfinale, v katerem se bo merila s kazahstansko kombinacijo. V kitajski prestolnici je sicer v konkurenci dvojic nastopila še Andreja Klepača, je izpadla v osmini finala, v posamični konkurenci pa sta se preskusila Polona Hercog in Grega Žemlja. V Pekingu se tedni potijo tudi kolesarji. Slovenske barve zastopa Janez Brajkovič, ki si želi uvrstitve med prvih 10. To je sicer ena njegovih zadnjih tekem za ekipo Radio Šeka, saj prihodnje leto prestopa v Astano, kateri se je že septembra pridružil slovenski sprinter Borut Božič. Njun športni direktor bo Gorazd Štangal. V petek se je v Tokiju začelo 43. svetovno prvenstvo v gimnastiki, ki velja za glavno sito za nastop na olimpijskih igrah v Londonu prihodnje leto. Na Japonskem nastopa tudi 9-članska slovenska odprava na čelu z Adelo Šajn in Mitjo Petkovškom ter Sašom Bertoncljem. Olimpijski nastopi so glavni cilj slovenske vrste.